det var kveldsmøte, så går det. Herre, vi takker deg for at du skal hjelpe meg å beholde stemmen og få lov på å ringe det budskapet som du har lagt ned i mitt hjerte. Herre, takk for denne fantastiske høsten, hvor vi får konsentrere oss om det beste vi har, nemlig å samtale med deg og be til deg og kommunisere med deg og få kjenne at du svarer oss. Og formidle ditt ord i vår hjerte over den hellige ånd. Tale til oss, Herre, minne oss hva vi skal be om, og så videre, Herre. Herre, vi har forventning til høsten og dette året. Vi har forventning at barn skal komme, vi har forventning at folk skal komme og bli frelst. Vi har forventning at nådegaver skal bli utdelt, Herre, og at mennesker i denne bønneatmosfæren skal bli helbredet, bli satt fri. Takk deg, Herre. Du er allmaktens Gud. Hvem skal vi ellers gå til? Halleluja. 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 Amen. Amen. Så husk også å be for lørdagen. Be for hver dag dere minner Gud og snakker med Gud. Og så minner han om Alfa-kurset og ikke minst Terenise og de andre som nå skal være med på søndagsskolen. Og at vi får unger inn. Det er så viktig. Nesten det viktigste vi kan gjøre faktisk det er å formidle Guds ord til barn. Sånn, nå kan dere ta opp. Jeg tror bare du kan dobbeltklikke på. I kveld så skal jeg snakke om forbønn. Det blir jo bønnetema hver søndag, frem til jul. Og så håper vi at den enkelte som er med i grupper, og har bønn som tema der. Ber mye og les om bønn, snakker om bønn og snakker om å be for søndagsskolen og for Alfa-kurset som starter 10. januar. 10. januar som altså Alfa-kurs. Så håper vi mange bringer noen med seg så vi kan formidle evangeliet på en god og bra måte. Dere som har gått på Alfa-kurs vet at det er et fantastisk måte å og formidle sannhetene i evangeliet på. Forbønn. Bønn, i hovedsak så har vi jo snakket om bønn, og de som talt om bønn, menighetens ansvar og at vi kommuniserer med Gud. For bønn er jo kommunikasjon, men det er en side som vi vil minne om i dag, og det er forbønn. Og da starter det, og la oss starte med det som står i Galaterne, kapittel 6, vers 2. Det står i utgangspunkt ikke om forbønn, men det står hele den delen av det kapitlet der handler om å ta vare på hverandre, og sitte hverandre, fylle opp hverandre, og hjelpe hverandre. Egentlig så startet, altså i brevene fra Paulus, så var det selvfølgelig ikke inndelt i kapitler. Sånn at det, når vi deler det inn i kapitler og overskrifter, så blir det litt sånn merkelig. For Paulus så var det jo bare et brev, uten vers og 1, 2, 3, så det er egentlig bare lagt for at vi skal finne fram. Så derfor, så hvis vi hadde startet i vers 16 der, så står det i kapittel 5, så står det «Lev et liv i ånden». Og nettopp det har vi snakket om her i høst, ikke sant? At når vi lever et liv i ånden, så taler Gud til oss. Og det er nøkkelen til et seirende kristenliv. Det at Gud taler, det er faktisk forskjellen fra alle religioner til kristendommen. Fordi kristendommen eller evangeliet handler om at Gud taler direkte til alle mennesker. Du trenger ingen profet. Du trenger ingen mellommann, for Kristus er blitt mellommann, og han er flyttet inn i vårt hjerte via den hellige ånd. Fantastisk. For ordet er blitt oss nær, og tatt bolig i vårt hjerte. Ordet er Jesus Kristus. Så det er så bra. Så derfor så står det, jeg sier dere, lev et liv i ånden. Og så da nevner han åndens frukt og så videre. Og så snakker han i kapittel 6 om mine søsken, hvis en av dere blir grepet i et feiltrinn, eller hvis noen andre har problemer. Så sier han altså i vers, kapittel, også vers 2, så sier han, bær derfor byrdene for hverandre, og oppfyll på den måten Kristi lov. Bær derfor byrdene til hverandre. Etterpå så kan dere få, jeg har skrevet ut stort sett til alle, jeg regnet ikke med det var så mange, så alle kan få notatene. de kan ta med seg på gruppa når de skal ha gruppa her senere i denne uka eller neste uke. For jeg regnet ikke med at det var på en sånn en VM-kveld at det var som fullt hus, så tenkte jeg da, er det greit, og så legger vi det ut på nettet, og så kan de som har grupper snakke om det samme neste gang det er gruppa, så får vi et felles utgangspunkt om forbønn. Så bera, hva betyr bera? Jeg skriver jo litt om det der. Men det er så viktig å tenke på at bera er ikke løftet opp og sette ned igjen. For skal du bære noe, så er det med en hensikt. Du bærer altså plastposer inn, eller når du skal bære mat inn, så bærer du, så flytter du fra en plass til noe annet, ikke sant? Altså, du har en hensikt med å bære. Du løfter det ikke opp og setter det ned igjen. Nei, du flytter det til en bedre plass. Altså, du har en hensikt med å bære. Det er derfor du bærer en ved når du skal fyre i om. Du bærer en mat når du skal ha i kjøleskapet, når du skal putte en der, sånn. Du gjør det med hensikt. Du forbedrer situasjonen. Og sånn er det også med det og med forbønnen. Fordi du altså forbedrer situasjonen for den du ber for. Er ikke det fantastisk? Så vi kan få lov å være med og bære hverandres byrder. Og når noen har falt, som det står her, eller noen har utfordringer, eller noen har altså noe de sliter med, eller til og med at du ser noen som ikke engang sier det til deg, så kan du gjennom forbønn være med og bære deres byrde. Fordi det fantastiske med Kristus som evangeliet, er at han vet hva det dreier seg om, selv om ikke vi vet alle detaljer. Har du for eksempel, når du har sett TV, det har i hvert fall jeg gjort, hvor du har sett kanskje noen unge som har hatt utfordringer, eller noen som har hatt rusproblemer, eller noen som har, eller nøden i Hellas, eller flyktningene, eller de som er forfulgt for sin troskyld, så kjenner jeg det, Gud i himmelen, sant? Og så roper jeg til Gud for deg. Jeg vet ikke alltid hva jeg skal be om, men jeg er med å løfte deres byrder. Hvordan går det an? Jo, fordi Gud bruke oss til å lyse inn i deres situasjon. Jeg tror nemlig at Gud kan endre noe når vi ber. Så derfor er det viktig å forstå at forbønn er vår oppgave, som det står her. Bær hverandres byrder og oppfyll på den måten Kristi lov. For Kristus, han ønskte altså å bære våre byrder. Han tok all vår synd på seg. Og når vi er med å bære andres byrder, så er vi med i Kristi legeme å oppfylle egentlig det han gjorde for oss. Det er et gjensvar til Guds store kjærlighet for oss. Fantastisk. Det får vi lov å være med på. Men det er en umulighet å klare det i egen kraft. Mennesket i utgangspunktet er ikke skapt sånn som det er nå etter syndefallet, så er det ikke på plass. Skapt er feil ord. Mennesket er ikke på plass i sin natur til å hjelpe andre i utgangspunktet. Litte grann hvis det gagner en selv. Men mennesket er egoistisk. Hvis jeg fortjener det, så blir det bra. Jeg elsker hvis jeg får noe igjen. Jeg skal gjøre en skikkelig innsats hvis jeg får god lønn. Eller god ferie. Vi mennesker er egoistiske i utgangspunktet. Det står faktisk i Romerbrevet at i mennesket er det ingenting godt. Og det er helt forskjellig fra humanismen. For humanismen tror at i bånd i mennesket er det godt. Men i bånd i mennesket er det beksvart. Bare se rundt deg. Beksvart. Det betyr at selv de fredeligste menneskene kan bli overgripere, kan bli mordere, kan bli terrorister. Vi ser det igjen, etter igjen, etter igjen, i nasjon, i nasjon, i nasjon. I Europa har det vært sånt. I Midtøsten har det vært sånt. I Sri Lanka har det vært sånt. Mennesket er ikke godt. Så hvordan kan vi da oppfylle Kristi lov? Jo, med den fantastiske med sangen med sång her, sant? Navnet over alle navn er Jesus. Hvis du tar neste, så sier nemlig Kristus, Jesus, at i Lukas 10 og i Matteus 22, at hva er lov nummer 1? Elsk Herren av hele ditt hjerte. av hele din sjel, av all din makt, av all din kraft. Og så sier han, og så er det en, et bud som er like viktig. Elsk din neste. Elsk din neste. Da blir det naturlig når du elsker Gud. Derfor er jeg glad denne sangen kom inn. Navnet over alle navnene Jesus. Når det toner i vårt indre, så er det lettere for Gud å vise sin storhet i oss. Så gjør at vi blir smittet av Guds kjærlighet. Det er så fantastisk i den barnasangen. La meg få smitte deg litt. Med ekte glede. Smitte deg litt. Hæ? Sånn er det. Fordi Guds kjærlighet kommer i oss. Ja, du hører ikke hos, det var ikke sånn jeg tenkte. Smitte deg litt med forkjølelse, det er noe dritt. Det er noe dritt. Men smitte dere med ekte glede. Guds kjærlighet i oss. Fordi når vi elsker Gud først, så setter vi allting i rett perspektiv. Da blir menneskene viktige. Hvis vi elsker oss først, så blir det jeg som blir viktig. Alt mitt, alt mine ting. Men elsker vi Gud, så blir folk viktige. Og betyr folk noe? Ja, det skal jeg si. Jesus offret himmelen. Gud offret sin sønn for folk. Alle mennesker er i Kristus forløst og frelst og har evig liv. Men de må ta imot det. Så alle mennesker er inkludert. Og de kan velge selv om de vil gå fortapt eller bli berget. Så utgangspunktet er altså, elsker Gud. Navnet over alle navn er Jesus også i mitt liv. Da begynner du å få medynk. Da skjer det noe med deg. Da kjenner du at, om jeg kunne strekt ut en hånd. Av og til så blir vi overveldet, i hvert fall gjør jeg det. Jeg sitter og griner når jeg sitter og tenker på alt det som skjer i forfølgelse og sånne ting. Det er helt forferdelig. Av og til så klarer jeg ikke å legge det vekk. Jeg føler helt at det tynger meg. Men det gjør meg også endelig utholdende i bønn. Sånt? Og det gjelder jo familiemedlemmer, når jeg våkner om morgenen, og så videre og så videre. For det er inderlig medynk. Og det skjer noe med oss. Fordi du kan sammenligne det med når du har et sykt barn. Når du har et sykt barn klokka 2 om natten, så sier du ikke, nei, vent, klokka 8 er morgen tidlig. Da skal man stå opp, for da har jeg sovet litt godt. Nei, du står opp klokka 2 og hjelper det syke barnet. Sjekker temperaturen, eller om det kaster opp, eller hva den enn gjør. Og så er du der med det. Hvorfor har du krefter akkurat den dagen klokka 2? Andre dager klokka 2, så er du dødstrøtt om natten. Fordi du er engasjert, du har medlidenhet, du bryr deg. Og du elsker det barnet. Guds kjærlighet i deg kan gi oss den samme inderligheten overfor andre menneskers utfordringer og problemer. Og ikke minst når Gud har talt. Talt til deg i ditt hjerte. Mint deg om noe. Så forbønn er egentlig kjempeviktig. Og så er det som John Wesley sa. Det er ganske sterkt det han sier. Og jeg bare siterer han, så får du tenke under deg selv. Det virker som Gud er avhengig av vårt bønneliv. Han kan ikke gjøre noen ting for menneskene uten at vi ber han om det. Jeg tror nok at Gud kaller på mennesker og så videre. Men han har gjort seg avhengig av oss som er støv. Han har gjort seg avhengig av oss til å forkynne Guds ord. For det står at hvis ingen forkynner, så kan ingen ha tro. Han kan forberede grunnen. Og jeg synes det var uhyre interessant å lese det, et par av de bøkene som var her med de åpne dørene. At det er en bok som heter Syner og drømmer i den muslimske verden. Der ser vi at gjentatte ganger så viser Jesus seg. Fordi Jesus står der i Koranen og de underviser om Jesus som profet. Og så viser Jesus seg igjen og igjen og igjen for muslimer. Men det synet, det må de ha bekreftet av en troende som formidler frelsen. Ganske fascinerende. Bare les. Hver gang så ber den engelen eller det synet deg om å oppsøke en som tror. Så de kan få forklart frelsens vei. Gud har gjort seg avhengig av deg og meg. Og i bønn. Du kan være den som løser et menneske, eller løser et sted. Du kan være med å binde ødeleggende tanker og tankebygninger og ånder som vil ødelegge, fordi denne verdens Gud er djevelen. Ta neste. Som vi snakket om sist søndag jeg talte, eller sist gang jeg talte, at denne verdens Gud er djevelen. Han har kjøpt denne verden for et eple. Hans Eva Adam solgte denne verden og autoriteten over denne verden for en fristelse. Derfor så er det denne verdens Gud er djevelen, og han har makt. Men Jesus, i Jesu navn, så kan vi be til Faderen, som har mye større makt. Han har all makt. Og djevelen har egentlig tapt, men han kjemper ennå. Han har tapt krigen, selv om han vinner noe slag. Så derfor så kan du og meg være lys. Jeg så et program i går på BBC. Det var ganske interessant. Det handler ikke noe om tro i hele tatt. Men det handler om Einstein. Hele programmet handler om Einstein. At når Einstein kom med sine teorier, så var det ingen teknologi som kunne teste alle disse teoriene. Men når Newton kom med sine teorier, så visste de om det med en gang, for de slapp det der eplet ned, og de så at det falt og sånne ting. Men Einsteins teorier har aldri vært mulig å teste ut før nå. For nå har teknologien tatt igjen. Og alle som en, unntatt en ting da, skal komme tilbake til det. Alle som en er bekreftet rett. Han hadde altså rett i sin briljante hjerne. Og så er det da en ting igjen som de enda ikke klarer å teste. Men det handler om at alt er lys. Alt som er positivt er lys. Alt som er skapt er lys. Alt handler om lys. Og lyset er sånn at enten du går mot det eller fra det, så er det ingen forskjell. For hjernen er det umulig å forstå. Men Einstein beregnte det og beviste det teoretisk. Men det går aldri an å gå fra lyset eller mot lyset. Du kan gå fra og mot alle ting, til og med mørket, men aldri lyset. Lyset er altså Gud. Guds skapt, Guds eksistens, alt oppholdes, synes jeg, tror jeg, av Gud. Universet oppholdes av Gud. Vi er skapt av Gud. Gud er der overalt. Gud er allesteds nærværende. Gud er den allmektige. Og så har han tillatt denne verden å få velge selv. Tillatt denne jordkloden. Tillatt menneskeheten. Akseptere at denne verdens Gud er djevelen inntil videre. En av Guds skapninger. Men en dag så blir det slutt. Men inntil da så har du og meg makt og autoritet til å be om konkrete ting. Spesielt i forbønn. Så vi som har fått lys i vårt hjerte, vi som har fått opplevd det guddommelige lyset, det er vi har en plikt. For da oppfyller vi Kristi lov. Det er det Paulus sier. At jeg kunne ikke betale tilbake, men Kristi kjærlighet tvinger meg seg. Jeg må bare. Og det handler ikke om en plikt, det er kanskje noen tenker, det er lovisk og det er krav. Men det handler om å se i Guds perspektiv. For det var som jeg sa, har du et sykt barn, så står du opp. Altså nøden gjør at dette gjør du av kjærlighet. Du gjør det fordi du elsker Gud. Du gjør det fordi Guds kjærlighet gjør at du elsker folk. Du bryr deg. Du strekker deg ekstra. Vi skal se et fantastisk bibelsk eksempel. Den samaritan. Barmhjertige samaritan. Ta neste. I Lukas 10 så står det om det de begynner å diskutere med Jesus. Og de var ute til å ta han. Men før det, så hadde Jesus sendt ut 72 av sine disipler. Og de aller, aller fleste der, overhovedet ikke nevnt i Bibelen med navn. Men for en opplevelse de fikk, hæ? Jesus sendte de to og to rundt omkring, og så kommer de helt fantastisk tilbake. Vi forkynte Guds rike. Folk ble friske, onde ånder ble lydige. Helt fantastisk. Vi opplevde Guds kraft hvor vi enn kom. Helt utrolig. Så de fikk en fantastisk opplevelse. Og så, selvfølgelig, så begynner da folk å sette ham på prøve. Så en lovkyndig da kom og skulle sette Jesus på prøve. Og sier seg noe av det samme som sier her. Hva må gjøre for å arve evig liv? Hva det viktigste i loven? Og så sier Jesus, hva leser du? Jo, han leste nemlig akkurat det man har sitert her tidligere. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din kraft, av all din forstand, og den neste som deg selv. Så forbønn handler, altså barmhjertige samaritan, handler om forbønn, tror jeg. Selvfølgelig handler det om praktisk hjelpearbeid, og det er det han har brukt det. Men det er et fantastisk eksempel på forbønn. Fordi så forbønn er ikke gratis, hvis noen tror det. Forbønn koster. Det koster prioritet. Det koster tid. Det koster fokus. Det koster ressurser. Det koster utholdenhet. Så først sier Jesus, elsk meg høyest av alt. Navnet over alle navn er Jesus. Navnet over alle navn er Jesus. Og så ser vi, så går historien. En mann var på vei fra Jerusalem og ned til Jeriko. Vi har kjørt den veien. Det er ganske øde. Mye stein og svingete og fælt, og nå er det en flott motorvei den veien, som er betalt faktisk av norske skattebetalere. 5 milliarder koster han ned til mot Jeriko. Men det er i hvert fall en øde strekning, og det er liksom ingenting i området der. Men, så det var klart at det kunne ligge og gjemme seg, røverne. Da falt han i hendene på røverne. De rev klærne av ham, skamslo ham og lot han ligge der halvdø. Nå traff det seg slik at en prest kom samme vei, og han så på ham og gikk utenom og gikk forbi. Så det er ganske betegnende, sant? Fordi skal du ha ressurser til å være i forbønn, så må du ha inderlig medfølelse. Presten hadde ikke det, han gikk utenom. Og jeg er sikker på at den gangen var det ikke så flotte motorvei som Norge har bygd der nede. Da var det smalt og fælt. Da måtte kanskje ta et steg til sides for å unngå den ubehagelige sannheten. Det samme gjorde Levitt. Han kom, så mannen, og han gikk rett forbi. Men en samaritan som var på reise kom også dit hvor han lå. Da han fikk se ham, fikk han inderlig medfølelse med ham. Han fikk inderlig medfølelse. Og det er når vi søker Gud, når Guds ånd får lov å tale i vårt hjerte, det går an å ha inderlig medfølelse med folk som har trådt feil, folk som kanskje har såret oss, folk som kanskje gjør ugagn, folk som koster, folk som ikke er positive hele tatt til det vi står for. Så står det der at han gikk bort. Han gikk helt inntil. Han søkte altså sannheten. Han gikk ikke forbi, han snudde seg ikke vekk, han gikk ikke rundt. Han sjekket ut situasjonen. Og bryr du deg? Har du fått Guds medfølelse, så sjekker du situasjonen. Og så spør du, hva kan jeg be om? Hva kan jeg hjelpe til med? Og så står det at han så han var skadet. Så står det at han helte olje og renste sårene og vin på sårene, og så tok han og forbandt dem. Han hadde andre planer, men han avbrøt sine travle dager. Han var altså en handelsmann, og han hadde en aktivitet han skulle nå. Men allikevel så stoppte han opp. Han hadde medfølelse, han ba, han brukte tid, Han gjorde noe umiddelbart, og så det lettet trykket. Har du merket det, at hvis du lar noen åpne seg for deg, så letter du trykket deres? Men stoppet han der? Han sa ikke det, lykke til videre, nå har jeg bedt for deg, så nå er det gode greier. Nei, 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 nei. Han gjorde noe mye mer. Han løftet han opp. Han bar han. Han bar hans byrde. Ikke bare byrden, han bar hele han. Og ikke bare slapp han ned igjen. Han flyttet han til en mye bedre plass. Han flyttet han til herberget. Der det var folk som kunne mer enn han om ståsel. Sårstel. Ståsel, ja. Sårstel. Han flyttet han til noen som kunne mer. Og det går an. Noen har tjenester på å være med til forbund. Noen kan snakke bedre. Så det er jo et perfekt eksempel på å samle noen ekstra og si, du er vant til å be om dette. Du er vant til å være med. For det er noen som har bønnens tjeneste. Samaritanen hadde nok ikke det. Allikevel så brukte han det han hadde fått og det han hadde. Og så overlot han det til deg som kunne be. Eller herberget her da. Han fikk altså andre involvert. Som hadde det som en oppgave. Tenk om det var sånt med. Fordi mange av oss møter forskjellige folk som er blitt såret. Som er blitt slått. Som er blitt angrepet. Som har mistet fotfeste. Og i den sammenheng med å bære av andres byrder så står det fall. De som har falt, bær deres byrder. Og vi vet, det er massevis av folk som du og meg har kjent, som har falt. Møter du dem, så kjenn inn i ditt hjerte om Gud taler til deg. Ikke gå rundt, ikke gå rett forbi, men gå nær til. Det første da du ser hva sår der er. Det første da du ser om du kan være til umiddelbar hjelp, eller om du må løfte deg opp til noen som er i en gruppe, eller menighet, eller hva som helst, sant? Som kan være ekstra. Så han slapp ikke taket og sa, nå har jeg gjort nok. Jeg er jo i hvert fall mer enn presten, og gjorde mye mer enn levitten. Jeg var jo her og forbandt såret og sier, nå må du klare deg selv. Nei, han bar han inn i herberget. Og ikke bare det, men han gjorde enda mer. Her står det at han tok han med til herberget og pleiet ham. Neste morgen tok han fram 2 denar og sa til verten, sørg godt for ham. Og må du bruke mer ressurser, så kommer jeg tilbake igjen og skal betale det. Han kom til å fylle opp det som hadde skjedd med denne. Og jeg tror av og til så er vi med i en bevegelse og ber for noe, eller vi blir litt beveget, og vi får inderlig medfør, og så glir det litt ut. Den barmhjertige samaritan gjorde ikke det. Han reiste tilbake til herberget for å sjekke om denne mannen hadde fått nok pleie. Og for å forsikre seg om at det var ressurser nok, folk nok, bønner nok, salve nok, forpleining nok, så han ble helt frisk. Det er forbønn. Det er forbønn. Det er forbønn. Den barmhjertige samaritan gjorde en enorm forskjell for denne mannen. Og kanskje denne mannen hadde familie, kanskje han hadde kone, kanskje han hadde barn, kanskje han fikk barnebarn. Tenk den påvirkningen. Den ene handlingen som den barmhjertige samaritan gjorde, kanskje slektsledd. Det kan du være med på gjennom forbønn. Og vi har alle eksempler på at det har virket, jeg er helt sikker på det. Som kristne har du det hvis du tenker etter. Både når du har holdt ut og når du har gitt opp. Både når du har vært den kortsiktige hjelpen og glemt den langsiktige. eller kanskje ikke tål. Eller kanskje til og med du synes du var til bry. Og så skrek de etter å få lov å være med videre. Jeg har opplevd det. Hvor jeg egentlig tar, synes jeg har gjort god nok jobb når jeg har på en måte ordnet opp med litt salve og litt vin. Og så klarer de klare seg selv. Men Gud vil at vi skal bære. Forbønn er å bære. Det er bære sted. Flytta de opp. Så de kan stå på Kristus, på klippen, i menigheten, i grupper, i fellesskap, og så videre. Det er et fantastisk eksempel, men vi har et par eksempler til. Ta neste sida. Vi ser at en forbeder er en som også tar en annens plass. Vi ser blant annet Jesus, og står den hellige, kunne også tatt den hellige ånden. Jeg tenkte jeg kunne, må du si det, men det skal stå 1:17 der når det gjelder Paulus. Men i Hebreerbrevet, og så står det også tidligere at når den hellige ånden går i forbønn for oss med usigelige ord, når vi ikke vet hva vi skal be, så går den hellige ånden forbønn for oss. Så den forbeder er en som setter seg inn i situasjonen og tar en annens plass og gjør jobben. Kanskje du har noen ufrelste familiemedlemmer, eller venner, eller naboer. Da kan du være den som ber på vegne av deg for deres frelse, for deres barn, for deres situasjon, for deres helse. Ikke sant? Fantastisk, egentlig. Hvorfor er det sånn? Jo, fordi vi oppfyller Kristi lov. Hva var det Jesus gjorde for oss? Jo, han tok vår plass på korset, på døden. Han tok vår synd. Han tok vår straff. Og så fikk vi lov å være med på det seirende laget fordi Kristus vant. Fordi Kristus sto opp igjen. Fantastisk. Og sånn er det jo med oss. Så når vi i en helt annen skala, ikke misforstå meg, men når vi små drypp ber på vegne av noen andre, så tar vi deres plass i den åndelige verden, og så kjemper vi deres kamp. Er ikke det flott? Jeg blir så begeistret. Tenk så fint at det kan ta mine ungers plass, mine brødres plass, mine svogre og svigerinnes plass i bønn. Fordi jeg har adgang inn til nådens trone. Fordi jeg har fått tak i evangeliet. Fordi Kristus har født meg på ny. Så kan jeg altså være en som tar en annens plass i bønneverden, i den åndelige verden, og stoppe det som vil ødelegge, og løse ut det som vil velsigne. Hæ? Amen. Amen. Fantastisk. Jeg er så glad for forbønn. Jeg er så glad for forbønn. Jeg skal ikke bruke noe, vise noen eksempler, men vi har sett i sommer og i vår og nå i høst ting i vår familie, våre liv og i vår, min situasjon på jobb og ting som jeg har opplevd. Hvor jeg har sett at forbønn og bønn for situasjoner, konkrete situasjoner, virkelig har løst opp. Så jeg sa det til han her når jeg kom fra Oslo. Jeg tror jammen Gud talte til meg hva jeg skulle gjøre, og så gjorde jeg det, og så kjente jeg, wow, fordi jeg bar til Gud om hjelp. Hvorfor er det sånn? Jo, fordi Gud ønsker å vise oss at han er den allmektige Gud, og han vil bruke oss. Han ønsker å bygge tro. Han ønsker å bygge oss opp til å være forbønnsmennesker som ber for situasjoner og ikke misser mot det. Så Paulus går også i forbønn. Han skriver i Efeserne, vi kjenner det så godt, han sier jo det nesten det samme i et av de andre brevene, men Efeserbrevet 1:17 er kanskje de versene jeg har lest mest i Bibelen, i hvert fall en av de jeg har lest mest i Bibelen, fordi jeg har lest det overfor mitt eget liv, jeg har lest det overfor min families liv, enkeltvis brukt navn, så jeg har liksom sitert det verset igjen og igjen og igjen, eller ikke det verset, den bønnen, som står i, i kapittel 1 der, og vers 17. Så sier han, derfor holder, det står i vers 15 da, derfor holder jeg ikke opp med. Han holder ikke opp med. Han slutter ikke. Han har ikke tenkt på det heller. Han holder ikke opp med å takke Gud for dem når han husker på dem. Så sier han, jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må la dere få inn den ånd som gir visdom og åpenbaring. Og vil du ha en bønn som heter Guds hjerte, så kan du ha den. Og be han overfor alle. Først så har jeg bedt for meg selv. Jeg har sagt, jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må la meg få den ånd som gir visdom og åpenbaring, så jeg lærer Gud å kjenne. Må han gi mitt hjertes øye lys, så jeg får innsikt i det håp han har kalt meg til. Og hvor rik og herlig hans arv er for de hellige, og hvor overveldende hans kraft er hos meg som tror. Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde, satt han ved sin høyre hånd i himmelen, over alle makter og åndskrefter, over alt velde og herredømme, over alle navn som nevnes kan, ikke bare denne tid, men også i den kommende. Og alt la han under hans føtter. Og ham, hodet over alle ting, ga han til menigheten som er Kristi kropp, fylt av ham som fyller alt i alle. Fantastisk bønn. Den er så overveldende, den er nesten mulig til å få din. Men når du siterer det igjen og igjen, du siterer det for dine barn, du nevner navn, ektefeller, barnebarn, slekt og venner, så gir det en helt spesiell kjennelse i ditt hjerte. Wow, det er mulig. De kan få oppleve Guds ånd. Den visdom som gjør at de tar rette valg. For, som Ole Hallesby sa, bønn er det beste av våpenet vi har. For det kan ikke djevelen bruke. Han kan bare ødelegge. Han kan skape sang og musikk, underholdning, fantastiske taler. Han kan ta falske religioner. Men han kan ikke bruke bønn til Gud. Det er privilegiet jeg har med, som har møtt Jesus Kristus. Som kan bruke Jesu navnet. Menneske skapt i Guds bilde. Amen. 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 Gud ønsker du skal gjøre en forskjell. Det er ikke alle som er like flinke til å forkynne. Det er ikke alle som er like flinke til å gå rundt og evangelisere. Men når Gud taler til deg, i ditt hjerte, så jeg er sikker på at han minner deg om å bruke det som alle kan, nemlig bønn, forbønn. Og så vil det jo komme ting i din vei som passer din natur og din type. Det er ikke noe å stresse med. Fordi jeg tror ikke på at vi skal alle skal gjøre likt, det går ikke an det. Noen er sånn og noen er sånn. Så det er mangfoldet som bare avspeiler Gud. Men bønn kan vi alle være med på. Så jeg tror at du kan bety en forskjell for en eller flere mennesker ved at du aktivt begynner å be for dem. Aktivt tar deres plass. Aktivt nærmer seg dem. Og det samaritanen gjorde, han nærmer seg dem. Og så så han. Han heldte ikke vin liksom på måfå i hytt og pine. Han heiv ikke salven bort. Han sa, nå kan du salve deg selv. Han gikk helt nærme og så, det var et sår. Det trong salve. Det var noe. Jeg trengte litt vin. Sant? Han var nær ved. Jeg tror det er masse mennesker som lengter etter oss. Som lengter etter at noen bryr seg. Noen ser dem. At noen har hjerte for dem. At de betyr noe for noen. Massevis. Tenk om du og meg kan kjenne det i vårt hjerte ved den hellige ånd. Fordi Gud elsker dem, har sonet deres synd. Han gråter når de gråter. Så jeg utfordrer deg og oppfordrer deg. Gjør en forskjell. Oppfyll slik Kristi lov. Amen.